Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունվարի 6-ն է, շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ, հարգելի բարեկամներ։ Մեր ծրագրի առաջին ռեպորտաժը Մայրաթորից է, ապա կտեղափոխվենք Ծաղկաձոր, ուր ձմեռային հանգիստ են վայելում հայտնի դեմքերը։ Առողջապահություն ամանորյա օրերին բուժհիմնարկները հատուկ ռեժիմով են աշխատում։ Սոցիալական հարցեր, անցյալ տարի ներմուծվել է ՀԴՄ-ների համակարգը։ Միջազգային անդրադարձ 2009-ը Եվրոպական միության և Հայաստանի փոխհարաբերությունների ամրապնդման տարի, ինչ հեռանկար է բացվում նոր տարում։ Թուրքական լրատվամիջոցները անդրադարձել են Պոլսո հայոց պատրիարքի առողջական վիճակին։ Ծրագիրը սկսում ենք լուրերի թողարկումով, որը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Դաղստանի մայրաքաղաք Մախաչկալայում ճանապարհային ոստիկանության բազայի մոտ տեղի ունեցած պայթյունի արդյունքում այսօր առավոտյան 6 ոստիկան է զոհվել եւս 15-ը վիրավորվել են։ Դաղստանի ներքին գործերի նախարարությունից տեղեկացրել են, որ ահաբեկչական հարձակումն իրականացրել է մահապարտ ահաբեկիչ իրավապահները, նաեւ տեղեկացնում են, որ պայթուցիկ սարքի հզորությունը համարժեք է եղել 100 կիլոգրամ տրոցիլին։ ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը հաղորդում է, որ Ինգուշետիայի Մալգոբեկի շրջանում ոստիկաններին այսօր հաջողվել է կանխել դեպի Հայաստան տանող գազատարի պայթյունը։ Պայթյուցիկ սարքը վնասազերծվել է Երևանի ժամանակով ժամը 13-ի սահմաններում։ Հիշեցնեմ, Մալգոբեկի շրջանում նույնատիպ միջադեպեր տեղի ունեցել նաև մի քանի շաբաթ առաջ, դեկտեմբերի կեսին։ Ավելի վաղ, 2009-ի սեպտեմբերի 1-ին ահաբեկիչներին հաջողվել էր պայթեցնել խողովակաշարը, մի քանի օրով խափանելով ռուսական գազի մատակարարումը Հայաստան։ Հայաստանի զինված ուժերը պատրաստ են լուծել իրենց առջև դրված բոլոր խնդիրները և կասեցնել մեր երկրի դեմ ռազմական ագրեսիայի ցանկացած փորձ։ Երեկոյան Պաշտպանության նախարարությունում կայացած խորհրդակցության ժամանակ հայտարարել է նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Խորհրդակցությունը, որին մասնակցել են զինված ուժերի հրամանատարական կազմի ներկայացուցիչները, վարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ ԱՊՀ գործակալությունը տեղեկացնում է, որ ապրիլին Բաքվում տեղի կունենա աշխարհի հոգևոր առաջնորդների հերթական հավաքը։ Միջոցառման կազմակերպիչ որպես հանդես են գալիս ռուս ուղղափառ եկեղեցին և Անդրկովկասի մահմեդականների առաջնորդ Ալաշուքյուր Փաշազադեն։ Ադրբեջանական աղբյուրները պնդում են, որ Բաքվի համաժողովին մասնակցելու հրավեր է ուղարկվել նաև ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Սպիտակ տանը կայացած խորհրդակցության ժամանակ հայտարարել է, որ ամերիկյան հատուկ ծառայությունները բավարար տեղեկատվություն են ունեցել անցած տարվա դեկտեմբերին Ամստերդամից Դետրոյտ ուղևորվող օդանավում ահաբեկչական գործողության նախապատրաստման մասին։ Օբամայի խոսքով, սակայն, հարձակումը նախապատրաստական փուլում կանխել հնարավոր չի եղել տարբեր ծառայությունների գործողությունների վատ համակարգված աշխատանքի պատճառով։ Մոսկվան և Մինսկը շարունակում են բանակցությունները Բելարուսի տարածքով ռուսական նավթի տարանցիկ մատակարարումների շուրջ։ Ռուսական աղբյուրների փոխանցմամբ չի բացառվում, որ կողմերը համաձայնության հասնեն մոտակա ժամերին։ Այդ դեպքում նոր համաձայնագիրը կնքելու նպատակով Մոսկվա կժամանի Բելարուսի վարչապետը, հաղորդում է Ինտերֆաքսը։ Հիշեցնեմ, ռուսական կողմը պաշտոնական Մինսկից պահանջում է նվազեցնել տարանցիկ մաքսային տուրքերի չափը։ Մեկնարկում է Գերմանիայի արտգործնախարար Գիդո Վեստերվելեի այցը Թուրքիա Անկարայում, նա կհանդիպի Թուրքիայի ղեկավարության հետ, կմասնակցի արտերկրում հավատարմագրված Թուրքիայի դեսպանների հավաքին։ Գերմանական աղբյուրների փոխանցմամբ նախարարի և թուրքական ղեկավարության քննարկման հիմնական թեման լինելու է Եվրամիության և Անկարայի միջև բանակցությունների վերսկսման հեռանկարը։ Իրանի և Թուրքմենստանի նախագահները Մահմուդ Ահմադինեժադն ու Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովը այսօր բացել են 182 կիլոմետր երկարություն ունեցող նորակառույց գազատարը։ Դովլեթաբադ Խանգիրան խողովակաշարը կրկնապատկի Իրանի մատակարարվող թուրքմենական գազի ծավալը, այն հասցնելով տարեկան 20 միլիարդ խորանարդ մետր ցուցանիշին։ Ուկրաինացի ազգայնականների առաջնորդ ազատության կուսակցության ղեկավար և նախագահության թեկնածու Օլեգ Տյագնիբոկն այսօր ընտրողների հետ հանդիպման ժամանակ կոչ է արել զրկել Ղրիմը ինքնավար հանրապետության կարգավիճակից։ Ռուսաստանը մշտապես խախտում է Ուկրաինայի սահմանադրությունը, փորձելով երկարաձգել իր նավատորմի ներկայությունը ուկրաինական այս թերակղզում։ Այդ իսկ պատճառով ես առաջարկում եմ կազմավորել Ղրիմի մարզ, իսկ Սևաստոպոլի հատուկ կարգավիճակը չեղյալ հայտարել, ասել է Տյագնիբոկը։ Եվ Սերբիայի նախագահ Բորիս Տադիչ այսօր երկորյայիցով ժամանում է Կոսովո, ուղափառ Սուրբ Ծնունդը տեղի սերբական վանական համալիրներից մեկում նշելու նպատակով։ Կոսովոյի փոխվարչապետի խոսքով, Տադիչի այցը կազմակերպվել է Եվրամիության միջնորդությամբ։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիր այսօր, համայն հայությունը նշում է Փրկչի Սուրբ Ծնունդը, 3 երեկոյան եկեղեցիներում մատուցվել է ճրագալույսի պատարագը, հարգելի բարեկամներ, շնորհավորում ենք բոլորիդ, մեր ծրագրի առաջին ռեպորտաժը պատրաստել է Գայանե Դանելյանը.
Ճիշտ 2010 տարի առաջ այս օրը ծնվեց Բեթխեհեմից Երուսաղեմ Օգոստոս Կայսեր ժամանով Մարթահամարի եկած Մարիամի և Հովսեփի առաջնեկ որդին Մանուկ Հիսուսը։ Ըստ ավետարանիչների նրա մայրը Մարիամը դեռ նշանված էր, երբ Գաբրիել հրեշտակապետից իմացավ, որ առանց տղամարդ տեսնելու հղիանալու է և Աստծո որդուն է ծնելու։ Եվ ահա Երուսաղեմում մի փոքրիկ մսուրում ծնվեց Հիսուսը, որին առաջինը որպես Փրկչի խոնարհվելու եկան տեղի հովիվները։ Նրանց Աստծո հրեշտակն էր ուղարկել, ասելով, որ Աստված գտած ձեզ, իր որդուն ուղարկեց ձեզ փրկելու։ Իսկ հետո եկան արևելքի մոգերը, որոնք դեռ ամիսներ առաջ տեսել էին Բեթխեհեմի պայծառ, նույնիսկ օրը ցերեկով վառ հուրհրատող աստղը, և հասկացել, որ այն խորհրդանշում է Աստծո որդու ծնունդը։ Մոգերն իրենց հետ թանկագին նվերներ վերցնելով ճանապարհ էին ընկել և եկել հասել Երուսաղեմ, որտեղ էլ փոքրիկ մսուրում գտել էին Աստծո որդուն, ծունկ չոքել, խոնարհվել նորածնի առջև և նրա մորը Մարիամին հանձնել այն թանկագին պարգևները, որ բերել էին իրենց հետ տիրոջը երկրպագելու համար։ Եվ ահա ծննդյան ավետիսն է այսօր հնչում աշխարհասփյուռ բոլոր հայկական եկեղեցիներում մատուցվող սրբազան պատարագի վերջում. «Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ մեզ և ձեզ մեծ ավետիս, օրհնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի»։
Խոր և օրդվո և օգույն սրբո, այժմ և միշտ և հավիտյալս հավիտենից, ամեն։
Սուրբ ծննդյան տոնը մեր ժողովրդի ամենասիրելի տոներից մեկն է։ Դրանում մեկ անգամ ևս համոզվում ես տեսնելով, թե մարդիկ իրականում ինչ սիրով են այս օրը եկեղեցի գալիս մոն վառում, ներկա գտնվելով Սուրբ ծննդյան պատարագին, որ մատուցվում է հայկական բոլոր եկեղեցիներում Մայրաթոռ Սուրբ Էջմիածնի գլխավորությամբ, որտեղ ինչպես ամեն տարի, այս տարի ևս Սուրբ ծննդյան պատարագիչը ամենայն հայոց կաթողիկոս նորին սուրբ օծություն Տեր Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսն է։
Սիրելի Բարեպաշտ ժողովուրդ, մեր հոգիներն այսօր ցնծում են Սուրբ ծննդյան ավետիսով և լի են օրհներգությամբ ընդունելու խանձարուրով հաստատված և մսուրի մեջ դրված մանկանը, որ ծնվեց Բեթխեհեմում։ Աստուծո որդին է, որ մարմնացավ, հոստացյալ Փրկիչն է, որ աշխարհ եկավ։ Եկավ փրկելու մեզ մեղքից, ազատելու չարի իշխանությունից և կործանելու մահը։ Անսպար է մեր ուրախությունը, Փրկիչ մեր Տերը բարգևել է մեզ նորոգված հոգի, վերածնված կյանք, որ ընթանանք դեպի Աստված, դեպի արարիչը կյանքի, քանի որ Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ մինչև իսկ իր միածին որդուն տվեց, որպիսի ով նրան հավատում է, չկորչի, այլ ընդունի հավիտենական կյանքը։
Այս հրաշալի տոնի Սուրբ ծննդյան տոնի խորհուրդը ընկալելի և հոգեարազատ է յուրաքանչյուր քրիստոնյայի։ Եվ ինչպես այսօր շեշտում էին զրուցակիցներս, թե Մայրաթոռ Սուրբ Էջմիածնում, թե այստեղ Երևանում հույս, հավատ ու սեր է բերում յուրաքանչյուրիս հոգում։ Եվ հենց սա է ամենակարևորը այս տոնի խորհրդում։
Այո, սարսափելի կարևոր է հույս։ Ես հավատում եմ Աստծուն և խնդրում եմ ինձ օգնի և նա օգնում է։
Աստվալ մորդեցոր, Աստվալ ճշմարի։
Նշում եք ես
դու։ Ոնց կարելի է չի նշել արդյոք։ Նոտենց ուրա, որ մենք բոլորը սպասում ենք այդ օրեն, потому что ну, я тоже, у меня русскоязычный, так что не будем это. Для меня успокоение, радость,
все, ничь петки та.
Чтобы было в нашей стране и во всем мире, чтобы ну, мир...
Хусь очевидный марч петки, а при хусь не павел марчу.
Хорснучон, Евпарк, Хор, Евортво, Евортво и Сарпо.
Եթե մարդը բարի եղավ երկնքի տակ, ես մի զոնցի կա բոլորս ապրում ենք այդ երկնքի տակ, ճիշտ է, օղի վրա, եթե ինքը հոգու բարի եղավ, ուզմա զատիկ կլնի, ուզմա նոր տարի կլնի, ուզմա վարդի վերը լինի, ուզմա եթե կամեն մա կողոքին մյուսին բարին առողջություն, հաջողություն, կամք, իրան էլ Աստված հասնում է։
Ներեցիք ձեր համար այս հավատոն ինչ է խորհրդանշում, մի բան ասեք ռա ձեր համար, ինչ հավատով, հիսով։
Հավատով, հիսով, որ լավ կլինի, ակել ենք ասում, փառաբանենք։
Սիրում եք այս տոնը։
Անպայման, շատ, շատ, իհարկե, բոլորը ինձ հայ ընտանիքներում նշում են այս տոնը։
Ինչը ամեն դեպքում դա հոգևոր տոնա, հոգևորն էլ կյանքը ամեն ինչ դա հենց կյանքն է ապրելը։
Մեր
ես հակամացված կյանքը հնդրում ենք ուրը,
այո, դնում ենք
այո, իհարկե շատ-շատ եմ սիրում, իմ համար ես սի ամենամեծ տոնն է, նույնիսկ իմ ծնունդից առավել ես ուրախանում եմ այս տոնին։
Քրիստոսը ողջ կյանքի ընթացքում սեր քարոզեց։ Սեր ոչ միայն Աստծո, այլև Աստծո ստեղծած յուրաքանչյուր էակի հանդեպ, եւ ուրեմն քրիստոնեության հիմքում հենց սերն է ընկած, ու ինչպես այսօր նշում էր Վեհապար հայրապետը.
Եթե դուք միմյանց սիրեք, դրանով բոլորը պիտի իմանան, որ դուք իմ աշակերտներն եք, ասում է մեր Տերը, ում մեծ սեր կա, նա հետևորդ է Աստուծո, նա կատարում է Աստուծո հրկարար կամքը։ Սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ, Քրիստոս այսօր աստվածային իր սիրով գալիս է բնակվելու մեր սրտերում, մեր ընտանիքներում, որպիսի փրկության շնորները ընտանեկան հարկերից սփռվելով փոխանցվեն կյանքին և առատ ու բարի արգասիքներ պարգևեն մարդկությանը։ Ընտանիքում են խնամվում և զորանում հավատքը, հույսն ու սերը, որոնցով ընտանեկան ազատ, ջերմ ու հարազատ միջավայրում մարդը աճում ու զարգանում է դեպի բարին և դեպի կատարյալը։
Մարդկությունը 21-րդ դարում առավել դժվար ընտրության առջև է կանգնած։ Վերջին հարյուրամյակի ահեղ պատերազմներն ու տեխնիկական առաջընթացը թվում է, թե ավելի շատ են մարդուն հեռացրել Աստծուց։ Հենց այդ է պատճառը, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսն այսօր իր խոսքում շեշտում էր.
Այսօր արդի կյանքի առաջընթաց զարգացումների և ձեռքբերումների պայմաններում դժբախտաբար շարնակում են աճել ընտանիքների առջև ծառացող խնդիրները։ Այսօր անհրաժեշտ է, որ ընտանիքը, ինչպես և մարդը, արժևորվի և գնահատվի իր աստվածապարգև կոչման ու պատկերի մեջ լինի եւ մնա ճշմարիտ վկայողը մարդկանց հանդեպ աստուծո սիրո։ Սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ հայոց, ի Հայաստան, Արցախ եւ Սփյուռս, աստուծո ընտանիքի անդամներն ենք եւ մենք, զավակներս Էջմիածնակնիկ այ ժողովրդի։ Դարերի ընթացքին մեր պատմության մահաբեր հողմերին ու խորշակներին հանդիման կանգուն ենք մնացել հավատավոր կյանքով հայ ընտանիքի։
Կոչ անելով դիմագրավել ներքին և արտաքին մարտահրավերներին, Վեհապար Հայրապետը իր խոսքում շեշտեց նաև.
Հայրենիքը մեր հույսերի խարիսկն է, ազատ, ապահով, բարեսեն կյանքի մեր գալիքի երաշխիքն է, ազգս համախմբող աստվածապարգև մեր տունը, տան մեջ սերը ինքնաբուխ է, օրենք է համերաշխությունը, իշխող է ցանկությունը միմյանց օգնելու, բնական միմյանց տխրությամբ տխրելու և ուրախությամբ ուրախանալու։ Այս է ճանապարհորդյալ սիրելիներ, որով պիտի կառուցենք մեր բարոր կյանքը Հայաստանում, Արցախում և Սփյուռքում, հիմագրավենք ներքին և արտաքին մարտահրավերները, պաշտպանենք Արցախի ինքնորոշման իրավունքը, մեր արդար դատը, միասնաբար բարվոք ուղիներով կառուցենք հարաբերությունները բոլոր երկրների, բոլոր ժողովրդների հետ, մեր ավանդը բերելով ավելի լավ աշխարհ կառուցելու ջանքերին։ Այս է ճանապարհորդյալ։
Դժվար է ասել, թե ինչպիսին կլիներ մարդկության պատմության ընթացքը, եթե 2010 տարի առաջ Երուսաղեմում մի փոքրիկ մսրում չծնվեր փրկիչը, եթե Աստված չուարգեր իր միածին որդուն փրկելու աշխարհը, մարդկությունը, որն արդեն 2013 անգամ նշում է Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հայտնությունը։
Ավետաբեր ու շնորհառատ այսօրը, սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ, աղոթենք միասնաբար, որ Բեթխեհեմյան Աստղալույսի երկնային անմար փարոսը լուսավորի մեր ուղին և փարատի խավարները, և Տերը մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն ժամ առաջնորդի և օրհնի աշխարհը համայն, մեր կյանքը ու ջանքերը բոլոր, անուն մեր երկրի, աշխարհասփյուռ մեր ժողովրդի և առաքելական մեր սուրբ եկեղեցու, Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ մեր ձեզ, մեր ձեզ։
Քրիստոս
օրհնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի։ Հույս, հավատ և սեր բոլորիդ, Գանել Անելյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհիկի մասին մոլորակի բնակիչների մեծ մասը այս օրերին վայելում է ձմեռային արձակուրդը։ Հայաստանում կա չքնախ մի տարածք, որը հանգստի հրաշալի վայր է թե ամռան և թե ձմռան ամիսներին՝ լեռներ, անտառներ, մաքուրոտ, հատկապես երբ չի աշխատում ցեմենտի գործարանը։ Այդ հրաշքի անունն է Ծաղկաձոր, այն իհարկե մատչելի չէ համայն հայության համար, բայց եթե բազմամարդ է այս օրերին այդ ավանը։ Իդեպ, քիչ չեն նաև օտարերկրացի հյուրերը, լսենք Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Ծաղկաձորում կարելի է ասել այսօրվանից սկսվեց իսկական ձմեռային սեզոնը, ձյունն առատ էր, ինչպիսին այս ձմռանը դեռ չէր եղել, ու օրն արևային էր, որ ավելի տպավորիչ էր դարձնում պատկերները։ Դահուկորդներ կային ոչ միայն Հայաստանից, հիմնականում Երևանից, այլ նաև արտերկրից, ուսուցանող հրահանգիչներն ասացին, որ ծաղկաձորում այս տարի աննախադեպ շատ հանգստացողներ կան Ռուսաստանի դաշնությունից։ 11-ամյա Պավելը Մոսկվայից էր եկել։
Но мне здесь нравился воздух. Тем более у нас в Москве не так много снега, как здесь. И горы еще здесь есть. Красиво.
Да ինձ այստեղ օդն է դուր գալիս, առավել եւս մեզ մոտ Մոսկվայում այսքան ջուն չկա, ինչպես այստեղ։ Նաեւ գեղեցիկ լեռներ կան այստեղ, ասաց Պավելը։ Մայրը Քսենյան ասաց, որ նախընտրել են ավելի էժան պայմաններում ձմռային հանգիստ կազմակերպել ու համեմատեց Ավստրիայի հետ։ Այնտեղ մենք ընտանիքով մոտ $10,000 կծախսենք, այստեղ ընդամենը 2,000 կծախսենք։
Но я просто знаю, если сравнивать, например, с Австрией, вот нам всей семьёй поехать нужно где-то $10,000 на семью. А если поехать сюда, то это около $2,000.
Անդրեյը հանգստի 4-րդ օրն էր անցկացնում Ծաղկաձորում։
Погода отличная, еда, конечно.
Հայաստանում եղանակն է գերազանց ու ուտելիքն իհարկե, ասաց նա։ Դյոնը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից էր, աշխատում է Հայաստանում։
I think it's fantastic. Courses and trails are not that challenging, but it's beautiful out there, yeah.
Կարծում եմ ֆանտաստիկ է, չնայած սահքուղին այնքան էլ բարդ չէ, բայց գեղեցիկ է, ասաց ամերիկացի հյուրը։ Սուսաննան ընտանիքի հետ Երևանից էր եկել։ Նոր տարվա տոները Ծաղկաձորում են անցկացրել, ասում է, որ այս տարի որոշել էին փախչել նոր տարվա հայկական հաճախ հոգնածուցիչ ավանդույթից, բազմատեսակ ճաշատեսակներ պատրաստելուց ու անվերջ հյուրեր ընդունելուց։
Սիրով ուզում եմ, ես շատ եմ սիրում, որ հյուրեր եմ ունենում, շատ եմ սիրում, ուղղակի հոգնում եմ արդեն։ Այս մի տարին կարելի էր այս տեսակ բացառություն անել, էլի կարելի էր փախնել տանից։
Մենք ընկերների հետ սիրահար ենք դարձել Դաուկա Սահքի, եւ ամեն շաբաթ կիրակի կամ ամեն տոնորերին արդեն առիթի չեն կորցնում, որպեսզի գանք սահենք։ Շատ հաճելի, այսօր էլ մեր բախտը բերելա շատ լավ եղանակ, շատ բարձր տրամադրություն։ Ես հանգստանալու մասին չասեմ, կարծում եմ, որ տոմսերը ճոպանուղում բարձանալու համար, ես չէի ասի էժան, չէի ասի շատ թանկ, ընդունելի են, հաստատ այս աճույքը ավելի բարձր արժի։
Ինչքան հաճախ կարող է Երևանցին իրեն թույլ
տալ։ Իմ կարծիքով նայած Երևանցի, բայց ամենայն դեպս էժան աճուկ չի, մոտ 15-20,000, եթե չմնաս, միայն գաս ասենք այդ օրը սահելու համար ու վերջ։ Ձգտում եմ գոնե շաբաթը մեկ անգամ գամ։
Ծաղկաձորի մարզահամալիրում հսկում էին փրկարարներն ու շտապ օգնությունը։ Ալեքսան Արաքելյանն ասաց, որ այս տարի արդեն վնասվածքների 3-ից 4 դեպք է եղել, կոտրվածքներ ու ավելի թեթև վնասվածքներ, երբ հանգստացողներն իրենց կարիքն ունեցել են։
Վնասը հայաստանցիները շատ են ստանում։ Դրսի ժողովուրդը մի քիչ ավելի արագ է կողնորոշվում երևի։ Ինձ տենց է թվում ամեն դեպքում։
Լեռնատուր սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունն է տնօրինում ամբողջ մարզահամալիրը։ Ընկերության տնօրեն Ազատուր Պողոսյանն ասաց, որ նախորդ տարիների համեմատ չի նվազել ու չի ավելացել այցելուների թիվը։ Ասաց, որ տոմսի արժեքն են թանկացրել կապված էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման հետ։
Ամեն դեպքում մաչելի չէ, հա, հանգիստը Հայաստանում դու։
Մաչելի է, ուղղակի մեր հայրը սովոր չեն հանգստանալ։ Մեր հայրը լիժա քշող չեն, սահնա քշող են, ճիշտն ասած, կամ բուրան քշող։ Այս տարի ահագին ռուսներ ունենք, համարյա 200 հոգի, ինչև այսօր արդեն ստեղ են, բայց շատ են գալու։
Ծաղկաձորի մշտական այցելուներն են Հայաստանի նախկին ու ներկա պաշտոնյաները, ասաց Ասատուր Պողոսյանը։
Բնական չէ, որ ուշող պաշտոնյան, ես դեռ մեքենաներ ունեմ։
Ծաղկաձորում էր քաղաքագետների միության նախագահ Հմայա Քովանիսյանը։
Ես ասացի, չէ՞, ժամանակին դեռ 2 ամիս առաջ, որ տեղնացությունս հանել եմ Իգոր Փաշինյանի օգնին եւ հանգիստ խղճով գնալու եմ նոր տարին դիմավորելու վնության գրկում։ Վաղը մեկնում եմ Երևան, մյուսները մասնակցելու եմ հանրահավաքին։
Կարողացաք դերիր կտրվել քաղաքականությունից հանգստանալու ժամանակ, թե անհնար էր քաղաքական գործի համար։
Վկաներ կան, որ այո, կարողացա։
Այսօր Ծաղկաձորում հանգստանում էր նաև նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Մեր հարցերին չպատասխանեց, թիկնապաները մեզ հորդորում էին չխանգարել նրա հանգիստը։ Մեր այնտեղ եղած ժամանակ 2 անգամ ճոպանյուղիով բարձրացավ ու դահուկներով իջավ։ Այնտեղ էր նաև Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհատրանսպորտային ոստիկանության պետ Մարկար Օհանյանը։
Ռոբերտ Քոչարյանի հետ է եկել ընկերակցելու համար, թե
նաև։ Ոչ, ես մենակ եմ եկել, բայց գիտեմ, որ նախին նախագահ հասկաց դահուկեվալում, եթե տեսնեմ անպայման ցանկանային միացին վարի։
Այդտեղ եկեք լինում, ասում եք,
հա՞։ Այո, ես Ծաղկաձորում դինում եմ բնակարան։ Ես Ծաղկաձորում որ բնակարանն էի, դեր պաշտոնյա չի։
Օրվա երկրորդ կեսին Ծաղկաձոր ժամանեց նաև Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ծաղկաձոր։ Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Իդեպ Կարինեի ծաղկաձորան ռեպորտաժն էլ արդեն կա մեր ինտերնետային կայքերում ազատություն.am։ Ամանորը աշխատանքային լարված ժամանակաշրջան է, հատկապես բուժ հիմնարկների և շտապօգնության ծառայության համար։ Այս օրերին ավելանում է կանչերի թիվը, տեղի են ունենում տհաճ պատահարներ, ինչ վիճակ է հունվարի 6-ի դրությամբ։ Տաթևիկ Լազարյանը կհաղորդի նաև վերջին օպերատիվ ամփոփագրերը խոզագրիպի դեմ պայքարի ֆրոնտից։
Առողջապահության նախարարության տվյալներով H1N1 գրիպով հիվանդների թիվը տոնական այս օրերին չի ավելացել։ Մինչ օրս H1N1 վիրուսային վարակի լաբորատոր հաստատված 111 դեպք է գրանցվել, որոնցից 3-ը մահվան ելքով։ Հայաստանի գլխավոր վարակաբան Արա Ասոյանը կարծում է, H1N1 գրիպով հիվանդների թիվը հանրապետությունում շատ ավելի շատ է։ 111-ը Ասոյանի խոսքով միայն լաբորատոր հաստատված դեպքերն են եւ չեն արտահայտում իրական վիճակը, սակայն հիվանդության ալիքը արդեն մարում է։
Եթե դուք նկատել եք, ես արդեն վերջի մոտ 1.5 ամիսը H1N1 չեմ ուզում կոչեմ, որտեղ այս տարի դա է մեր սեզոնային գրիպը եւ ես խոսում եմ ընդհանրապես գրիպի մասին։ Այդ թիվը ես չեմ ընդունում եւ չեմ հասկանում, դա ընդհանրապես հայտնաբերված դեպքերն են, ասենք կատարել են անալիզ, այդքան 100 քանի հոգու մոտ հայտնաբերվել է այդ թիվը, դա իրականում շատ հեռու է այլի։
Իսկ ձեր գնահատումներով որքան է։
Իմ գնահատումներով այսօր բավական նահանջել է, ինչ վերաբերում է այն օրերին, ասենք նոյեմբեր, դեկտեմբերին, իհարկե մենք ունեցել ենք հազարներով հիվանդներ, բայց այսօր արդեն այն թիվը, որ եթե այն օրերին մեր հիվանդանոց ընդունում էր օրական 20-30 հիվանդ գրիպով, այսօր դա 1-3-ն է։ Հայաստանում գրիպը չի կարող ունենալ այլ ընթացք, ինչ որ ամբողջ աշխարհում այս հիվանդությունը նկարագրվում է, որ ալիքը տևում է 6-8 շաբաթ։ Նույնը եղավ մեր երկրում, նույնը մեզ մոտ, եթե աշխարհենք նոյեմբերի սկզբից մինչև այսօր, նույնը մեզ մոտ եղավ։ Հիմա մենք գտնում ենք մարվան փուլում, եւ եթե մենք իրոք շարունակենք ճիշտ այսպես ապրել, բնականաբար ես վստահ եմ, որ մենք երկրորդ ալիքը գրիպի չենք ունենա։
Ամանորյա տոների ավանդական այցելություններն ու ինտենսիվ շփումներն էլ H1N1 վարակի տարածմանը չեն նպաստել, կարծում է Հայաստանի գլխավոր վարակաբանը։
Ինչ վերաբերում է այս ամանորյա մեր տոներին, այդ այցելություններին, գիտեք, մեր ժողովուրդը կարծես ավելի զգաստացել է, գոնե ինձ մոտ այդ տպավորությունը կա, այդ այցելությունները բավական պակասել են։ Համենայն դեպս այսօր հիվանդացության վրա չի երևում դա, որ աճ է տվել։
Հունվարի 11-ից արդեն վերսկսվում են գրիպի համաճարակի պատճառով ընդհատված դասերը դպրոցներում։ Ինչպես է գնահատում Արա Ասոյանն իրավիճակը, չի նպաստի արդյոք խոզագրիպի երկրորդ ալիքին վերսկսվող դասապրոցեսը։
Կապված նրա հետ, որ այս ամսի 11-ից մեր դպրոցները վերաբացվելու են, բնականաբար պետք է բացվի, ճիշտը դա է, իհարկե։ Ես ուղղակի ուզում եմ ևս մեկ անգամ դիմել մեր և ծնողներին, և մանկավարժներին, որովքեր դպրոցներում են աշխատում կամ մանկապարտեզներում, եթե կնկատեն, որ երեխան ունի գրիպի երևույթներ, ուղղակի այդ երեխաներին թույլ չտան հաճախեն դպրոց և մանկապարտեզ, և եթե այդ միջոցառումները բոլորը կատարենք, մենք իրոք այս նահանջումը, այս նվազումը մենք կպահպանենք, և գոնե վստահ ենք, որ գրիպի երկրորդ ալիք չենք ունենա։
Այն, որ սուր շնչառական հիվանդության ալիքը տոնական օրերին չի տարածվել, փաստում է նաև շտապօգնության օպերատիվ ծառայության ավագ բժշկուհի Լիլիա Պողոսյանը։ Օրական շնչառական վարակների համար մոտ 30 կանչ են գրանցում, ինչպես եւ նախորդ տարի այս ժամանակահատվածում, իսկ դեկտեմբեր-նոյեմբերի համեմատ կանչերի թիվը կրճատվել է կրկնակի։
Ավելացում չի եղել միջայլոց, միջին թիվը էլի օերվիների 30-ն է, որը համապատասխանում է նախորդ տարվա հետ։
Այս ամանորին ընդհանրապես շտապօգնության կանչերն են քիչ եղել սովորականից, եթե նախորդ տարի միջինում օրական 700 կանչ էին գրանցում, ապա այս տարի տոնական օրերին միջինում 500 զանգ են ստանում։
Շտապօգնություն, այո,
առողջություն երեխայի, ընդունված է կանչին
500-490 օրական, այո, անցյալ տարի 700-680 այս օրերին, տոնական օրերին շատ են եղել։ Նախորդ տարիների հետ համեմատած գերազանց է այս տարի վիճակը։ Ի նկատի ունեմ կանչերի քանակը։ Կանչերի քանակը նախորդ տարվա հետ համեմատած 5%-ով նվազել են։
Լիլիա Պողոսյանն ասում է, այս տարի կանչերի թիվը նվազել է, սակայն բնույթը չի փոխվել։ Գերակշռում են հիմնականում սիրտանոթային համակարգի, ճնշման և նյարդային համակարգի հետ կապված կանչերը։ Այս տարի, սակայն, մի դրական փաստել է արձանագրում Լիլիա Պողոսյանը, սննդային թունավորումների դեպքեր դեռ չեն գրանցվել։
Թունավորումները սննդային ընդհանրապես չենք ունեցել։ Խմիչքի թունավորումները երկու դեպք է եղել։ Համենայն դեպս հիվանդանոցի չի հասել հարցը, գործը հոսպիտալիզացիայի չի հասել։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական հարցեր։ Անցյալ տարի ներմուծվեց ՀԴՄ-ների համակարգը։ Այն մեծ դժգոհությամբ և դժվարությամբ էր ընդունվում։ Իշխանությունները մի ելք էին առաջարկել՝ բոնուսներ, որոնք պետք է խթանեին կտրոններ պահանջելու գնորդների ցանկությունը։ Դա էլ նյարդային ապրումների առիթ էր դարձել։ Այդ մասին մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանին ասել է պետեկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արմեն Ալավերդյանը։
Բոնուսի վճարման այս ամբողջ պատմությունն սկսվեց նրանից, որ հսկիչ դրամարկային մեքենաները Հայաստանում պարտադիր դարձան վաճառք ու ծառայություններ իրականացնող գրեթե բոլոր տնտեսվարող սուբյեկտների համար։ Սակայն հարկային մարմինները տեսան, որ դրանից հարկային մուտքերը չեն ավելանում, հարկատուների նկատմամբ հսկողությունը չի մեծանում։ Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արմեն Ալավերդյանն ասում է.
Տասնյակ տարիներ փաստորեն հնարավոր չէ լինում հսկիչ դրամարկային մեքենաները ամբողջությամբ տեղադրել և հատկապես տեղադրվելուց հետո հնարավոր չէր լինում, որպեսի տիպեր, պահանջել, հորդորել, որ սուբյեկտները տան հսկիչ դրամարկային մեքենայի կտրոններ։
Հասարակությունն էլ իր հերթին անտարբեր էր։ Չնայած իշխանությունների հորդորներին խանութներում պահանջելու հսկիչ դրամարկային կտրոնները քչերն էին պահանջում ու նախկինի նման հարկերը թաքցվում էին։ Կառավարությունը որոշեց խրախուսել ոչ թե հարկատուին, այլ սպառողին։ ՀԴՄ կտրոնների վիճակախախ հորինեցին։ Հարկատուից ստացած դրամարկային կտրոնների հերթական համարներով վիճակահանություն էր արվում, որոնցով դրամական նույնիսկ խոշոր շահումներ կարելի էր ունենալ։ Սակայն քանի որ շատ քչերը դրա արդարությանն ու հավանականությանը հավատացին, դա էլ գործին գրեթե չօգնեց։ Ապրիլ ամսից մի ուրիշ ավելի հավանական բան գործի դրեցին։ ՀԴՄ չշահած կտրոնները որոշակի քանակի դեպքում կարելի էր ներկայացնել հարկային տեսչությունների տարածքային կազմակերպություններ ու բոնուս ստանալ մինչև 200 000 դրամի չափով։ Մարդիկ սկսեցին խանութներում ու սպասարկման կետերում պահանջել դրամարկային կտրոնները։
Ընդհանրապես մի քանի ամսվա փորձը ցույց տվեց, որ տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ ներգրավեցին այդ գործընթացի մեջ, ուրեմն մարածախառտի ցանցում հարկերը աճեցին։ Սա երևույթին դրական կողմերն էր, սակայն միաժամանակ իհայտ եկան նաև բացասական երևույթներ, խոչընդոտներ։
Սակայն Արմեն Ալավերդյանն ասում է, որ նոր ռիսկեր իհայտ եկան։ Նախ պարզեցին, որ չափազանց շատ քաղաքացիներ ունեն այդ մի քանի տասնյակ կամ 100 000 դրամների կարիքը։ Շատերն էին դիմում բոնուս ստանալու համար։ Արմեն Ալավերդյանը համեմատություն է անում. Հայաստանում 130-ից 140 000 հարկատու է գրանցված, դրանց միայն կեսն է գործում, ու ընդամենը 10-20% է դիմում հարկային տեսչություններ, ասում է պետեկամուտների կոմիտեի փոխնախագահը։ Մինչդեռ բոնուսների համար դիմողների թիվը երրակի ու քառակի ավելի էր։ Սա հերթեր ու դժգոհություններ առաջացրեց քաղաքացիների շրջանում։
Դու 9 ամառն ես։
Որոնք էր, բայց դեք պիտի կարթեր
հանես։ Ես էի ջնջի մազեր ես։
Այ ես երկու տեղ էի, բայց պիտի ես մտնեի, հետո մի հոգի
մտնեի։ Մարտիկ ստեղ տալոնը ցավ են գտնելու բոլորը։ Գիշերցերիկ տալոններով են զբաղված։ Ավել լավ չլես տալոնները վերացնեն։ Տալոնը ցավ է, ասեմ նոր հիմնություն ենք բերի ժողովուրդը։
Հարկայինի աշխատողներն էլ քաղաքացիներից էին դժգոհում։
Քաղաքացիներ կան, աղջիկները եթե նստում են բոնուս սպասարկելու վրա, այդ աղջիկների ներվերները կերել են մինչև վերջ։ Մեծահասակ մարդիկ, երբեմն իրենց անդասիրակ վերաբերմունքով, այս մարդկանց իսկապես հիվանդության աստիճան են հասնում։ Առանձին դեպքում չեմ ասում, որ դա երևույթ է։ Աշխատող կա, որ ուրեմն վեճի կռվի մեջ է մտել և նույնիսկ վնասվածք են հասցրել, և մենք հասցրել ենք հիվանդաց։ Կոնկրետ են այդ դեպքերը։
Եվս մի բացասական երևույթ է նշում Արմեն Ալավերդյանը, որ նզնրա իհայտ եկավ այս ընթացքում։
Հատկապես ներմուծողները, որոնց առիթի ծավալից չի կապված հարկի գումարը, այլ կապված է իրենք հաստատագրված վճարողեր, սմալ արձի կտրոններ, բենզալցակայանների, գազալցակայանների, խոշոր ներմուծողների և այլ կտրոններ, իհայտ եկան մարդկանց ձեռքին, հավաքեցին ու տարան պետական բյուջեից այդ գումարը սկսեցին հետ վերադարձնել։
Արմեն Ալավերդյանն ասում է, որ ի հայտ եկան մարդիկ, ովքեր մեկ եռամցակի ընթացքում 10-15 անգամ տարբեր հարկային տեսչություններում ներկայացրել էին մեծականակ առևտրի կտրոններ և 10 անգամից ավել ստացել 200 000 դրամ։
Եթե մենք բոնուս ենք տրամադրում քաղաքացուն ավելի շատ 3%, 3-2% ամբողջ առևտրի, երբ որ այդտեղս մենք գանձում ենք հարկ 2%-ի չափով։
Կառավարության համապատասխան որոշման մեջ սահմանափակումներ չեն նշվել, որ ասենք ներկայացված կտրոնում նշված առևտրի քանակները պետք է ողջամիտ լինեն, կամ քաղաքացին պետք է անձամբ կատարած լինի այդ առևտուրը, սակայն հարկային մարմինները տեսան, որ հայերս շատ ավելի հնարամիտ են, քան կարող ենք պատկերացնել, դժվարությունները գնալով ավելացան։
Մեծականակությունը մարդկանց հնարամտությունը, մեր հայրիս հնարամտությունը, որտեղ որ մարդը գիտի, որ կարող է այս սոցիալական, սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամային պայմաններում ինչ որ ճանապարհով ստանալ 60,000, 80,000 դրամ, նա ոչ մի բան արժե չի կանգնի։ Կարող ես բռնել, լավ բռնեցիր, գումարը չես տալու, հետո ինչ է կանելու։
Այս ամենը տարվա ընթացքում մի քանի անգամ հարկային մարմինների ներկայացուցիչներին ու նրանցից դժգոհ քաղաքացիներին հասցրին դատարան, բոլոր դեպքերում քաղաքացիների նախաձեռնությամբ։
Այո, դեպքեր են լինում, որ մենք չենք տրամադրում, եւ այդ քաղաքացիներ դիմում են դատարաններ։ Եթե դատարաններ իրենք հիմնավորում են, որ 4 ժամվա մեջ իրենք ռիսկավորել են, ուրեմն 150 անգամ ավտոմեքենա, թող գնան, ուրեմն այդ գումարները կարողանան պետական բյուջեից ստանալ, եւ պատասխանատուներ թող պատասխան տա դրա համար։ Կոնկրետ ներկայացրել են հազարավոր կտրոններ, միևնույն օրվա կտրոնները, եւ ինքը ներկայացնում է, որ ինքը հարսանիքի բոլոր մասնակիցներին հյուրասիրել է բենզինով, լիսկավորել են, փողը ինքն է վճարել։ Նույնիսկ մենք լուրեր ունենք, որ առանցին կազմակերպչներ վարձատրություն աշխատավարձ էին այդ ձևում իրականացնում։ Մենք դա դեմը առանք, մենք տվյալ պարագայում գտնենք, որ դա ողջամիտ, կրկնում եմ, ողջամիտ գործարք չէ։
Դրանցից ոչ մեկի դեպքում դեռևս վճիռ չի կայացվել։ Մի կողմից կարող է տրամաբանական լինել հարկայինի հիմնավորումը, քանի որ քաղաքացին չէր կարող մի քանի ժամվա ընթացքում 100 անգամ գնել միևնույն ապրանքը միևնույն վայրից, մյուս կողմից կառավարության որոշումը որևէ կերպ չի հիմնավորում քաղաքացուն բոնուս տրամադրելու հարկայինի մերժումը։
Մենք գիտենք մարդիկ, ովքեր որ ինտերնետով եւ այլն հայտարարություններին փակել հավաքում են կտրոններ տարբեր տեղերից, ու երբ որ դատական պրոցես է լինում, բոլորը համատարած ասում են, աղբարկղներից են հավաքել, ու դատարանում մենք վեճ ենք ունենում, նա դատարանը սկսում է հիմնավորել, որ այդ առևտուրը իրականացրել է, մենք էլ ուզում ենք հիմնավորել, որ սա ըստ էության կեղծ գործարք է, տեղի չի ունեցել, ու մենք այդպիսի վեճեր ունենում ենք։
Իրավիճակը որոշակիորեն փրկելու համար կառավարությունը որոշել է 2009 թվականի 4-րդ եռամցակում ձեռքբերված կտրոնների համար 2010 թվականի առաջին եռամցակում բոնուս չի վճարի։ Եվ ինչպես Արմեն Ալավերդյանն է վստահեցնում, ապրիլի 1-ից դարձյալ կսկսվեն վճարումները, սակայն այս հայտարարությունն արդեն անդրադարձել է հարկային մուտքերի վրա։ Պետեկամուտների կոմիտեի պաշտոնյան վստահ է, որ կրկին մարել է հասարակության հետաքրքրությունը կտրոնների նկատմամբ։
Ես անձամբ մի քան անգամ ներկա եմ եղել, եւ որ վաճառականը տրամադրում է կտրոն քաղաքացին հայտարարել, որ այդ կտրոնը իրան պետք է չի։ Քաղաքացիների մի մասը այդպես է սովորում է, որ այ դուք ինձ կվարձատրեք, ես իմ սահմանադրական իրավունքը, սպառողի իրավունքը կիրականացնեմ։ Այսինքն, եթե քաղաքացին առևտուր է իրականացնում, ու այդ իրականացվածի դիմաց նա ՀԴՄ-ի կտրոն է պահանջում, դա դիմաց անպայման արդեն սովորում է, որ պետք է ես վարձատրեմ, թե չէ չեմ պահանջի։
Ամենաաղմկահարույց դատական գործերից մեկը տեղի ունեցավ քաղաքացի Հրանտ Հովանիսյանի դեպքում։ 6 միլիոն դրամի ալկոհոլային խմիչքի առևտրի կտրոն էր ներկայացրել խորհրդայինի հարկային տեսչություն, որի դիմաց պետք է ստանար 200 000 դրամ։ Սակայն հարկային տեսչությունում մերժել են բոնուսը տրամադրել։ Քաղաքացին դիմել էր դատարան պահանջով՝ տվեք իմ հասանելի գումարը։
Հանրապետության Երևակայի բոլոր բարձրագույն ադամներ դիմեցին, եւ վարչապետի վերահսկողություն, եւ նախագահի վերահսկողություն, եւ հագային pedagogical տեսություն, նրանք բոլորին պատասխանում են։ Անիրատեսական ենք համարում, Չենք հավատում դեռքան առևտուր է սար։ Ես չեմ արել, իմ ընկերներն են արել։
Դատական նիստին հարկային մարմնի շահերը պաշտպանում էր խորհրդայինի հարկային տեսչության իրավաբանական բաժնի մասնագետ Արսեն Մովսիսյանը։ Նա դատարանին խնդրեց հետաձգել դատական նիստը, քանի դեռ հարկայինի հետախուզական բաժինը չի պարզել, տրամադրված կտրոնն իրական է թե ոչ։
Խնդիր չկա, եթե օրինական առևտուրը կատարվել է քաղաքացին, խնդիր չունի։
Այսինքն ես չեմ արել, իմ եղբորն եմ տվել։
Դա էլ խնդիր չի առաջացնում։ Քաղաքացին ընդհանրապես դա խնդիր չունի, խնդիրը կազմակերպությանն է։ Ուղղակի պետքա ճշտվի այդ առևտուրը, որը որ այդ բավականին մեծ գումարով վերվել է։ Իրոք համապատասխանում է իրականությանը թե ոչ։ Եվ կազմակերպությունը, որը այդ կտրոնը տրամադրել է, իրոք այդքան հարկը վճարում է թե ոչ։
Հայցվորը Հրանտ Հովանիսյանն ասում է.
Այստեղ դուրս է գալիս հարգայինը, տնտեսվալող սուբյեկտին ու կտրոն ներկայացնող քաղաքացուն հանում է իր դեմ։
Չնայած այս բոլոր խնդիրներին, հարկային վարչարարության պետական մարմինն արձանագրել է, որ տարեվերջի տվյալներով պետբյուջեից ավելի քան 2 միլիարդ դրամ գումար է վճարվել քաղաքացիներին բոնուսի տեսքով։ Բացի այդ, չնայած բազմաթիվ դժվարություններին, այս միջոցառումը 2008-ի համեմատ 2009-ին մոտ 6 միլիարդ դրամով ավելացրել է հարկային մուտքերը։ 2010 թվականին կառավարությունը կվերանայի բոնուսների դրամադրումն ու ՀԴՄ-ների վիճակահանությունը, սահմանափակումներ կմտցվեն, որոնք ավելի վերահսկելի կդարձնեն կտրոնների թողարկման գործընթացը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուազարին միջազգային կարևոր զարգացումների տարի էր։ Հայաստանի համար այն շրջադարձային էր նաև հին մայր ցամաքի ամենահիմնական քաղաքական կառույցի Եվրոպական միության հետ հարաբերությունների սերտացման առումով։ Անդամակցության հեռանկար առայժմ չկա, բայց կա մի շատ լուրջ գործիք՝ Արևելյան գործընկերությունը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
թվականին լրացավ Հայաստանի և Եվրամիության միջև ստորագրված առաջին պաշտոնական համաձայնագրի 10 տարին։ Համագործակցության այդ 10 տարիների ընթացքում Հայաստանում բազմաթիվ ծրագրեր իրականացնելուց և շուրջ 500 միլիարդ եվրոյի օժանդակություն տրամադրելուց հետո 2009-ին կողմերը ստորագրեցին ձևաչափով դեռևս իր նմանություն ունեցող նոր համաձայնագիր, հարաբերությունները սերտացնելու և ընդլայնելու վերաբերյալ։ Մայիսին Եվրամիության 27 անդամ պետությունների ղեկավարները գործընկերը գործընկերոջ հետ սկզբունքով մեկ սեղանի շուրջ նստեցին նախկին խորհրդային միության 6 երկրների, այդ թվում Հայաստանի ղեկավարների հետ։ Պրահայում անցկացված այդ համատեղ գագաթնաժողովում էլ հենց մեկնարկեց Արևելյան գործընկերության ծրագիրը, որով Եվրոպական ընտանիքը խոստացավ նոր ուղիներ ու դռներ բացել հետ խորհրդային 6 երկրների առջև։ Ահա թե ինչպես ազդարարեց այդ ծրագրի մեկնարկը Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզուն։
Ձեռնությունը հստակ հնարավորություն է տալիս մեր արևելյան գործընկերներին էլ ավելի խորացնել հարաբերությունները Եվրամիության հետ բոլոր ոլորտներում։ Մյուս կողմից լուրջ քաղաքական և ֆինանսական օժանդակություն է խոստանում այդ ճանապարհին անհրաժեշտ բարեփոխումները իրագործելու համար։
Անհրաժեշտ բարեփոխումների ավարտին մասնավորապես Բրյուսելը Հայաստանին, Վրաստանին, Ադրբեջանին, Բելարուսին, Ուկրաինային և Մոլդովային խոստանում է եվրոպական շուկաներում ազատ առևտուր իրականացնելու, առանձմուտքի վիզաների ճամփորդելու, քաղաքական և ֆինանսական զգալի օժանդակություն ստանալու հնարավորություն։ Մյուս կողմից եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյաներն ընդգծում են, առաջարկվող առավելություններից օգտվելու չափն ու խորությունը կախված է առանձին վերցրած յուրաքանչյուր երկրի ունակությունից ու ցանկությունից։ Որքան արդյունավետ կլինեն բարեփոխումներն ու դրանց համապատասխանությունը եվրոպական չափանիշներին, այնքան ավելի խորը կլինի համագործակցությունն ու հարաբերությունների սերտացումը։
More for more.
Ձևակերպեց Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գծով հանձնակատար Բենիտա Ֆերերո Վալները։ Թեև արևելյան հարևանների հետ էլ ավելի մերձենալու այս ծրագիրը առաջարկվել էր դեռևս 2 տարի առաջ, այդուամենայնիվ դրա իրականացման շուրջ քննարկումները ակտիվացան և ծրագիրն ինքնին առարկայական դարձավ միայն 2008-ի ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից հետո։ Պաշտոնական Բրյուսելը հասկացավ, որ այս տարածաշրջանում պայքար է ընթանում ազդեցության ոլորտների համար, և եթե ինքը մերժում է համագործակցությունը հետ խորհրդային երկրների հետ, վերջիները ստիպված են լինում էլ ավելի շրջվել դեպի Ռուսաստանը, մեկնաբանում է Կովկասի և Եվրամիության հարցերով փորձագետ Բրյուսելում Ազատություն ռադիոկանի թղթակից Ավտո Լոբյակասը։ Տարածաշրջանում ակտիվ դերակատարում ունենալու Եվրամիության այս հայտը միանգամից արժանացավ պաշտոնական Մոսկվայի քննադատությանն ու ընդդիմությանը։ Ռուսաստանը կցանկանար հավատալ Եվրամիության հավաստիացումներին, որ Դաշինքը չի փորձում ազդեցության ոլորտ ստեղծել նախկին խորհրդային միության տարածքում, սակայն դրանք դեռևս բավականաչափ համոզիչ չեն, հայտարարեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։
Մենք Մենք իսկապես հավաստիացումներ ենք լսում Բրյուսելից, որը ազդեցության նոր ոլորտներ սահմանելու փորձ չէ, որ այս ծրագիրը ուղղված չէ Ռուսաստանի դեմ, եւ ուզում ենք հավատալ այդ հավաստիացումներին, սակայն այդ նախաձեռնության շուրջ որոշ մեկնաբանություններ անհանգստացնում են մեզ։
Կրեմլին հանգստացնելու եւ կասկածները փարատելու համար եվրոպացի պաշտոնյաները անցնող տարվա ընթացքում մի քանի անգամ անդրադարձան այս խնդրին, ընդգծելով, որ ծրագիրը ոչ միայն ուղղված չէ Մոսկվայի դեմ, այլև ճիշտ հակառակը բխում է տարածաշրջանի բոլոր երկրների, այդ թվում Ռուսաստանի շահերից.
Because a democratic neighborhood of the European Union and the
Որովհետև Եվրամիության ու Ռուսաստանի համար ժողովրդավարական հարևանության ստեղծումը հնարավորություն կտա երկուսին էլ ապրել ավելի ապահով միջավայրում, եւ սա քաղաքական, հասարակական ու տնտեսական համագործակցության լավ դաշտ է, ուստի Ռուսաստանը պետք է օգտվի արևելյան գործընկերության ստեղծած հնարավորությունից, այն ուղված չէ նրա դեմ։
It's not dedicated against Russia.
Մեկնաբանում է Գերմանական Հենրիխ Բյոլի անվան հիմնադրամի Հարավկովկասյան բաժնի տնօրեն Իրիս Կեմպեն.
I think it's very important that our eastern neighbors that is
Կարծում եմ շատ կարևոր է, որ մեր արևելյան հարևանները զարգանան ժողովրդավարական ճանապարհով եւ ունենան ամուր եւ հզոր տնտեսություն։ Արևելյան գործընկերության ծրագիրը Եվրամիության ներդրումն է նախկին խորհրդային միության երկրներում կայունություն հաստատելու գործում, ասում է Եվրախորհրդարանի նախագահ Հանս Գերտ Փոթերինգը։
Հետ խորհրդային 6 երկրներում կայունություն հաստատելու եւ ժողովրդավարության համար առավել բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու համար Եվրամիությունը առաջիկա տարիներին 6 երկրներին կտրամադրի շուրջ 800 միլիոն եվրո ֆինանսական օժանդակություն ու հստակ խորհրդատվական ծառայություն։
Արևելյան գործընկերության շրջանակներում Հայաստանը դիմեց, որպեսզի պետական կառավարման համակարգում եվրոպական փորձագետներ ներառեն եւ նրանք սկսեն աշխատել որպես խորհրդատուներ մեր պետական մի շարք հիմնարկներում հիմնարկություններ ձեռնարկել։
Մանրամասնում է Եվրոպական ինտեգրացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Կարեն Բեկարյանը։ Հայաստանի կառավարման համակարգում արկաթերությունները բացահայտելու եւ դրանց հաղթարման ուղիները հուշելու նպատակով արդեն առաջիկա ամիսներին Երևան կժամանեն առաջին եվրոպացի փորձագետները։ Նշենք, որ տեղում մշտական փորձագետ խորհրդատուներ ունենալու այս ծրագիրը Եվրամիությունը նախկինում իրականացնում էր միայն անդամակցության հայտ ներկայացրած երկրների հետ։ Սա լուրջ եւ բավական խոստումնալից քայլ է Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններում, ասում են եվրոպացի եւ հայաստանցի պաշտոնյաները միաժամանակ ընդգծելով լիարժեք անդամակցության շուրջ այդ ամենանիվ դեռևս վաղ է խոսել։
Նախկին խորհրդային միության երկրները դեռևս չեն հասունացել Եվրամիությանն անդամակցելու համար, սակայն մենք մշտապես ասել ենք՝ վերցրեք այն, ինչ այս պահին մենք կարող ենք ձեզ առաջարկել։ Փորձեք համապատասխանել մեր առաջադրած չափանիշներին եւ օգտագործեք առավել սերտ հարաբերություններ ունենալու հնարավորությունը։ Հայտարարում է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գծով հանձնակատար Բենիտա Ֆերերո Վալդները։
Թեև Եվրոպացի պաշտոնյաները բազմից էին ընդգծում, որ առաջարկված նոր ծրագիրը Եվրոպական ընտանիքին լիարժեք անդամակցություն չի խոստանում, այդուամենայնիվ 2009-ին ընդունվեց մի փաստաթուղթ, որտեղ թեև անուղակի կերպով այդուամենայնիվ ամրագրվեց, որ այս նախաձեռնությունը հետագայում կարող է էականորեն հեշտացնել եւ արագացնել նաեւ Եվրամիության անդամակցելու գործընթացը։ Եվրոպական ինտեգրացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Կարեն Բեկարյան.
Արևելյան գործընկերության պարլամենտների եւ Եվրոպական պարլամենտի համատեղ ֆորումներ Երբ որ ընդունված համատեղ հրճակագրում նշվեց, որ արևելյան գործընկերության անդամ երկրները հետագա հնարավոր անդամներ կարող են դինել Եվրոպական միության, այսինքն գոնե կիսապաշտոնական առումով նման մոտիվացիայի, նման հետագա տեսլականի հիմքեր ստեղծեց։
Մինչ այդ հարաբերությունների ներկա փուլում Եվրամիությունը դիտարկում է Հայաստանի, Վրաստանի եւ Ադրբեջանի հետ ընկերակցային համաձայնագրեր կնքելու հնարավորությունը։ Հարաբերությունների այդ նոր առավել բարձր մակարդակը տարածաշրջանի գործարանների առջև կբացի եվրոպական շուկաները, մասնակից երկրներին կտրամադրի քաղաքական, ֆինանսական ու տեխնիկական աջակցություն։ Այսպես ասած, խրախուսական եւ խոստումնալից այս համաձայնագիրը, սակայն Հարավկովկասյան երկրները կստանան միայն եվրոպական չափանիշներին համապատասխան մի շարք բարեփոխումներ իրականացնելուց հետո, հայտարարում է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գծով հանձնակատար Բենիտա Ֆերերո Վալդները։
Մինչև այս համաձայնագրի կնքումը մի շարք կարևոր հարցեր պետք է լուծվեն մարդու իրավունքների պաշտպանության ժողովրդավարական կառավարման ոլորտներում, ինչպես նաև օրենսդրական դաշտում, ազատ առևտրի և շուկայի հասանելիության հետ կապված։
Հարաբերությունների սերտացման հաջորդ փուլում օրակարգը մտնի մուտքի վիզաների տրամադրման կարգը հեշտացնելու հարցը։ Նոյեմբերին Եվրամիությունը առաջին քայլն արեց այդ ուղությամբ։ Վրաստանի հետ ստորագրված պայմանագիր, որի համաձայն 2010 թվականից արդեն գործարարները, ուսանողները, լրագրողները և Եվրոպայի մոտ ազգական ունեցող Վրաստանի քաղաքացիները առավել հեշտորեն կստանան հին մայրցամաք մուտք գործելու հնարավորություն։ Եվրամիության առաջադրած պահանջներին համապատասխանելու դեպքում նմանատիպ համաձայնագիր կստորագրվի նաև Հայաստանի հետ, խոստանում են եվրոպացի պաշտոնյաները։
Մենք գիտենք, թե որքան կարևոր է նախկին խորհրդային քաղաքացիների համար Եվրոպայում ազատ տեղաշարժվելու հնարավորությունը։ Նրանք ցանկանում են հնարավորինս քիչ բարդությունների հանդիպել եվրոպական երկրներ ճամփորդելիս։ Այդ իսկ պատճառով մենք պատրաստ ենք գնալ վիզային ռեժիմի մեղմացման երկարաժամկետ կտրվածքով, նույնիսկ դիտարկում ենք այդ երկրների քաղաքացիների համար առանց վիզաների ռեժիմ սահմանելու հնարավորությունը։
Արևելյան գործընկերության իրականացման ընթացքն ու պահանջվող բարեփոխումները քննարկելու նպատակով Եվրամիության 27 երկրների արտգործնախարարները այսուհետ տարին մեկ անգամ հանդիպում կունենան նախկին խորհրդային միության 6 երկրների արտգործնախարարների հետ, երկու տարին մեկ անգամ համատեղ գագաթնաժողովում կհանդիպեն պետությունների ղեկավարները։ Եվրոպական ինտեգրացիա հասարակական գազմակերպության նախագահ Կարեն Բեկարյան.
Փաստորեն Եվրոպական միությունը գնալով բյուրեղացնում է իր գործընկերների եւ նրանց հետագա տեսլականի հետ կապված հարցերը։ Եվ եթե փորձեն վերջնական բանաձևել, հիմա եվրոինտեգրման գործընթացի առումով հնարավորությունները բավականաչափ մեծացած են։ Կկարողանան դրանից լիարժեք օգտվել։ Սա արդեն խնդիր է, որը բնականաբար չի կարող կախված լինել միայն եվրոպական կողմից։
Թե ինչպես եւ որքանով կօգտվեն ընձեռված հնարավորություններից Հայաստանի իշխանությունները, ցույց կտա ժամանակը։ Փորձագետները սակայն փաստում են, տասնամյակներ շարունակ շրջափակված եւ տարածաշրջանային լուրջ ծրագրերից դուրս մնացած Հայաստանի համար եվրոպական այս նախաձեռնությունը կարող է բացառիկ նշանակություն ունենալ, ոչ միայն ներքաղաքական վիճակը բարեփոխելու, այլև մեկուսացումից դուրս գալու եւ արտաքին քաղաքականության մեջ էական ձեռքբերումներ արձանագրելու տեսանկյունից։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները եւ մեկնաբանությունները շատ կարեւոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամենօր 54 40 47 հեռախոսահամարով եւ հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մի տխուր թեմա՝ Պոլսի հայոց պատրիարք Մեսրոպ Մութաֆյանը երկար ժամանակ վատառողջ է, այսօր էլ նրա վիճակը շատ ծանր է համարվում։ Պատրիարքարանը նոր առաջնորդ ընտրելու մասին է մտորում։ Այս հարցին այսօր անդրադարձել է նաև թուրքական մամուլը, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Թուրքիայի հայ համայնքը պաշտոնապես դիմել է Ստամբուլի իշխանություններին Պոլսո հայոց պատրիարքարանի աթոռակից պատրիարքի կամ այլ կերպ ասած համապատրիարքի ընտրություն անցկացնելու գործընթացը սկսելու համար, քանի որ Պոլսո հայոց պատրիարք Մեսրոպ II-ը հիվանդ է եւ չի կարող լիարժեք կատարել իր պարտականությունները։ Ընտրություններին մասնակցելու են Ստամբուլի հայ համայնքի ավելի քան 50,000 անդամներ։ Մեսրոպ պատրիարքը միջև իր մահը պահպանելու է իր տիտղոսը, բայց քանի որ ըստ հաղորդագրությունների նա հիվանդ է, անհրաժեշտ է համապատրիարք ընտրել։ Վերջինս իր պարտականությունները կսկսի կատարել ընտրություններից 40 օր հետո։ Այս մասին գրում է թուրքական մամուլը, նշելով, որ նոր ընտրությունները կավելացնեն վիճաբանությունները հայ համայնքում պատրիարքարանի դերակատարության շուրջ։ Հայ համայնքի որոշ անդամներ գտնում են, թե պատրիարքը պետք է ոչ թե ավելի շատ գործնական, այլ սիմվոլիկ դեր ունենա։ Պատրիարքի հիվանդության հետ կապված սկզբում հաղորդվում էր, որ նա վահանագեղձի ուռուցք ունի, հետո հայտարարվեց, թե նա դեմենցիա ունի, այսինքն տկարամտություն, թուլամտություն, հիվանդություն, որը ավելի շատ լինում է խորըծերության հասակում, հիվանդությունը երբեմն այդպես էլ կոչվում է ծերունական թուլամտություն։ Հյուրեթը գրում է, թե պատրիարքի հիվանդության ախտորոշման հետ կապված որոշ կասկածներ կան 53 տարեկանը եւ համեմատաբար երիտասարդ է նման հիվանդությամբ տարապելու համար, մասնավորապես Ագոստ Հերթից Սևան Նշանյանը, որը մոտ է պատրիարքին, հյուրեթին ասել է, թե մանրամասնորեն ուսումնասիրել է Պատրիարքի հիվանդության յուրաքանչյուր փուլը, շատ անգամ է հանդիպել Պատրիարքին և իր համար շատ դժվար է հավատալ, որ նրա հիվանդությունը բնական է։ Նա կասկածելի է համարում Պատրիարքի հիվանդության հանգամանքները, դա շատ լուրջ խնդիր է և ուսումնասիրության կարիք ունի, հնարավոր է, որ այնտեղ մարդիկ լինեն, ովքեր ցանկանում են, որ Մութաֆյանը այս վիճակում լինի, ակնհայտ է, որ թե թուրքական, թե հայկական համայնքներում կարող են մարդիկ լինել, որ կցանկանային նրան տկար տեսնել, բայց մեծ մասը նրան առողջություն է ցանկանում, թուրքական մամուլին ասել է Սևան Նշանյանը։ Իսկ Ագոսի խմբագիր Էթյեն Մահչուբյանը, որը դավանում է հայ կաթոլիկ եկեղեցուն, քննադատական դիրքորոշում ունի, նա նշել է Մութաֆյանի կրթությունը, ինտելեկտը, հայացքները, բայց ասելով, թե դրանք բավարար չեն համայնքի հոգևոր առաջնորդ լինելու համար։ Առաջին հերթին Մութաֆյանը տպավորություն էր թողնում, որ նա հայ համայնքին համերաշխություն բերող պատրիարք է, բայց ժամանակի ընթացքում նա իրեն մոտիկ նեղ կլան ստեղծեց, եթե նա հիվանդ չլիներ և նորից ընտրություններ անցկացվեին, նա կստանար ձայների կեսը, հյուրեթում կարծիք է հայտնել Էթյեն Մահչուբյանը։ Մեսրոպ Մութաֆյանը Պորսո հայոց պատրիարք է 1998 թվականից, նա հաղթեց ընտրություններում դառնալով Պորսո հայ առաքելական եկեղեցու պատրիարքարանի և թուրքահայ համայնքի հոգևոր առաջնորդը։ Երբ նա ընտրվեց պատրիարք, բավականին երիտասարդ էր համարվում այդ պաշտոնի համար, և նրա թեկնածությունը մեծ վիճաբանություն էր առաջացրել թե հայ համայնքում, թե թուրքական մամուլում, հայ համայնքը թերահավատ էր վերաբերում երիտասարդ հոգևորականին, իսկ թուրքական մամուլը ուշադրություն էր դարձնում նրա քաղաքական հայացքների վրա։ Եվրոպական կրթությամբ ժամանակակից հայացքներով նա առանձնանում էր իր նախորդներից, նա ակտիվ դեր էր խաղում նաև հայ համայնքի շատ խնդիրներ Թուրքիայի իշխանություններին փոխանցելու համար։ 2007 թվականին Հրանտ Դինքի սպանությունը ասես կոտրեց Պատրիարքին, նա խոր լռության մեջ ընկավ, կորցնելով իր մոտ ընկերոջը։ Ըստ հյուրեթի, նաև Մեսրոպ II Պատրիարքի առաջարկով էր հիմնադրվել Ակոսը, հայերենով և թուրքերենով հրատարակվող թերթ, որը գլխավորում էր Հրանտ Դինքը։ Հյուրեթը նաև պատմական կարճ ակնարկ է անում, հայոց պատրիարքարանը Բուրսայից Ստամբուլ է տեղափոխվել 1453 թվականին, երբ Սուլթան Մեհմեդ II-ը գրավեց քաղաքը և հայոց պատրիարքարանը տեղափոխեց այստեղ, Մեսրոպ պատրիարքը Թուրքիայի հայ եկեղեցու 84-րդ առաջնորդն է։ Եվ վերջում նշեմ, որ անցած դարի 20-ականներից հետո Թուրքիայի հանրապետության պատմության մեջ հայ եկեղեցու համապատրիարքի ընտրություն երկրորդ անգամ է անցկացվելու։
Գալի կուրպատորը կարևոր իրադարձություն է լինելու մեր տարածաշրջանում, եթե որևէ նոր խոչընդոտի հայտ չգա, վրացական քաղաքացիական օդանավերը կկատարեն 2008-ի օգոստոսյան պատերազմից հետո առաջին չվերթները Մոսկվա և Սանկտպետերբուրգ, ամիսներ շարունակ կողմերը բանակցել են, դիվանագիտական հարաբերությունների բացակայության փոխադարձ կոշտ մեղադրանքների տարափի համատեքստում այս պստիկ քայլը, օդային հաղորդակցության վերականգնումը, արդեն մեծ նվաճում է թվում։ Լսենք Հասմիկ Սմբատյանին։
Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարարությունը երկրորդ անգամ իր համաձայնությունն է տվել ուղիղ թռիչքներ իրականացնել Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև։ Հունվարի 8-ին, 9-ին և 10-ին նախատեսվում են չարտերային թռիչքներ Թբիլիսիի և Մոսկվայի, իսկ հունվարի 9-ին ու 10-ին նաև Թբիլիսի ու Սանկտպետերբուրգի միջև։ Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև ուղիղ չարտերային չվերթների վերականգնմանը Թբիլիսիում լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում անդրադարձել է Georgian Airways ավիաընկերության խոսնակ Նինո Ջորջոբյան։ Առաջին ուղիղ չվերթները դեպի Մոսկվա կիրականացվեն հունվարի 8-ին, 9-ին և 10-ին։ Մենք ստացել ենք ռուսական կողմի թույլտվությունը դեկտեմբերի 31-ի ուշ երեկոյան։ Մենք նաև հույս ունենք, որ թռիչքներ կլինեն հունվարի 16-ին, 20-ին և 24-ին։ Հիշեցնենք, նախորդ տարվա դեկտեմբերի 29-ին և 30-ին նախատեսված չվերթները չկայացան, պաշտոնական Մոսկվան մեղադրեց Թբիլիսին։ Բյուրոկրատական դժվարությունները անհնարին են դարձնում ավիաչվերթներ իրականացնել, որին մարդիկ սպասում էին և Ռուսաստանում, և Վրաստանում։ Երևում է դա Թբիլիսիի նպատակն է։ Այսպիսի իրավիճակում մարդասիրական խնդիրների ամբողջ պատասխանատվությունն ընկնում է վրացական իշխանությունների վրա, հայտարարել էր Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Անդրեյ Նեստերենկոն։ Իսկ վրացական ավիաուղիները պատճառաբանեց, որ Վրաստանի համաձայն Հայրենությունը չափազանց ուշ է եկել թռիչքներ կազմակերպելու համար, որ չվերթները չեն իրականացվել, քանի որ ընկերությունը չի հասցրել։ Վրացական ավիաղիների խոսնակ Նինո Ջորջոբյան հույս է հայտնել, որ շուտով բանակցություններ կլինեն նաև Ռուսաստանի և Վրաստանի ավիացիայի ներկայացուցիչների միջև կանոնավոր չվերթների վերականգնման
վերաբերյալ։
Մենք ուրախ ենք, որ վրաց և ռուս ժողովուրդները արդեն քիչ ժամանակ ու էներգիա կծախսեն Ռուսաստանի և Վրաստանի տարբեր քաղաքներ հասնելու համար, ասել է վրացական ավիաընկերության խոսնակը։ Հիշեցնեմ, որ երկու երկրների միջև ուղիղ չվերթներ չեն իրականացվում 2008 թվականի օգոստոսյան կարճատև պատերազմից ի վեր։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։